Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստեփանակերտում նշում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 20-ամյակը, այստեղ են նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահները։ Հայաստանի զինդատախազը եղնիկներ զորամասում շարքային Աղասի Աբրահամյանի մահվան հետաքննության ընթացքի մասին բացառիկ հարցազրույց Գևորգ Կոստանյանի հետ։ Տիգրան Առաքելյանի և Հայազգային կոնգրեսի մյուս ակտիվիստների գործով նախաքննությունն ավարտված է ոստիկանությունից սեփական մասնակցությամբ միջադեպը հետաքննելու համար պահանջվեց ընդամենը 2 շաբաթ և 4 օր։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձը։ Հոբելյանական արարողություններին մասնակցելու համար Ստեփանակերտը մեկնել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով հայտարարել է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացած պետություն է իր բոլոր կառույցներով և չի կարող հետագայում ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ունի այսօր։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր ընդունել է, որ Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցություններում հիմնարար սկզբունքներից մեկը վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցն է։ Այդուամենայնիվ դրա լուծմանը հասնելու համար հայկական զինվաճույճերը պետք է դուրս բերվեն Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից, ըստ տրենդ գործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Դրանից հետո ըստ ադրբեջանցի դիվանագետի Ստեփանակերտին պետք է տրամադրվի ինքնակառավարման ժամանակավոր կարգավիճակ, որը թույլ կտա սկսել աշխատանքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը հստակեցնելու շուրջ։ Այսօր մեղադրանքի առաջադրվել ճանապարհային ոստիկանության ծառայության նախկին պետ ոստիկանության գնդապետ Մարկ Արոհանյանին, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և գույքի առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու համար։ Դատարանի որոշմամբ Օհանյանը կալանավորվել է, մանրամասները այս եթերաժամին։ Թուրքիան վտարել է Իսրայելի դեսպանին և չեղյալ հայտարարել այդ երկրի հետ պայմանագրերը ռազմական ոլորտում, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը հրաժարվել է ներողություն խնդրել ազատության նավատորմիղի վրա անցած տարի կատարված հարձակման համար։ Ժամանակն է, որ Իսրայելը պատասխան տա իր արարքների համար, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Ավելի վաղ Նյու Յորք Թայմսը հրապարակել էր Մակի անցկացրած հետաքննության արդյունքները, որոնց համաձայն թուրքական նավի վրա Իսրայելի հարձակումը եղել է օրինական, սակայն իսրայելական ուժերը միջադեպի ժամանակ գերազանցել են գործողությունների թույլատրելի սահմանը։ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչել է Լիբիայի ապստամբների ձևավորած անցումային ազգային խորհուրդը։ Արտգործնախարարության հաղորդմամբ այդ մասին հայտագիրը պաշտոնական Երևանն արդեն փոխանցել է Տրիպլիի նոր իշխանություններին։ Մինչ այդ Փարիզում 3 տեղի ունեցած միջազգային համաժողովի ժամանակ գերտերությունները խոստացել են միլիարդավոր դոլարներ տրամադրել ապստամբների կառավարությանը Լիբիայի սառեցված հաշիվներից։ Գնդապետ Կադաֆին, որի գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ, այսօր 2 նոր ուղերձ է հրապարակել Սիրիական հեռուստատեսությամբ և խոստացել շարունակել պայքարը մինչև վարյան վերջին կաթիլը։ Թուրքիան հայտարարում է, թե համաձայնել է իր տարածքում ՆԱՏՕ-ի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի ռադար տեղակայել։ Արտգործնախարարության հաղորդման պայքայլով պաշտոնական Անկարան ոչ միայն ընդարձակում է ռազմական դաշնքի հնարավորությունները, այլև ամրապնդում է սեփական ազգային պաշտպանական համակարգը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը սակայն չի նշում, որտեղ և երբ է այդ ռադարը տեղակայվելու։ Եվրամիությունն այսօր ամբարգո է սահմանել Սիրիայից ներկվող նավթի վրա նախագահ Ասադի կողմից ցուցարարների նկատմամբ շարունակվող բիրտ ճնշումների պատճառով։ Նշենք, որ Սիրիայից արտանվող նավթի մոտ 95% մինչ օրս հոսում էր դեպի Եվրոպա։ Այժմ Բրյուսելը արգելում է Դաշնքի անդամներին զբաղվել սիրական նավթի ձեռքբերմամբ, ներկրմամբ կամ տարածմամբ։ Չնայած միջազգային հանրության հորդորներին ու պատժամիջոցներին, Ասադի վարչակազմը շարունակում է բախումները ընդդիմության հետ։ Այսօր արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ անվտանգության ուժերը կրկին կրակեն բացել Դերես Զոր և Հոմս քաղաքներում զոհվել է առնվազն 6 ցուցարար։ Դուշանբեում մեկնարկել է Տաջիկստանի, Աղանստանի, Պակիստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը կանխելու, անվտանգությունը ապահովելու և տնտեսական համագործակցությունը խթանելու շուրջ։ Վաղը Դուշանբեում կմեկնարկի ԱՊՀ երկրների նախագահների հոբելյանական 20-րդ գագաթնաժողովը, որին կմասնակցի նաև Հայաստանի նախագահը։ Բելարուսի նախագահը ներում է շնորհել ընդդիմության 4 ակտիվիստների, որոնք ձերբակալվել են անցած տարեվերջին նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու և ողոքի չարտոնված ցույցեր կազմակերպելու համար։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ազատ արձակվածներն ընդունել են իրենց մեղքն ու զղջացել։ Ավելի վաղ Բուլղարիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն խոստացել էր մինչև հոկտեմբերի վերջը բոլոր քաղբանտարկյալներին ազատ արձակել։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն հրապարակել է այն 6 քաղաքների անվանումները, որոնք հայտ են ներկայացրել 2020 թվականի ամառային Օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու համար։ Դրանք են Բաքուն, Ստամբուլը, Դոհան, Մադրիդը, Ռոմն ու Տոկիոն։ Առաջիկայում կազմակերպությունը ավելի մանրամասն կծանոթանա այս քաղաքների ունեցած մարզական հնարավորություններին, իսկ վերջնական ընտրությունները կկայացնի 2 տարի անց 2013 թվականի սեպտեմբերին։ Սրանք են նորվա հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ տեղական ու միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am.
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ Երևանից մեկնարկել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման 20-ամյակին նվիրված տոնակատարությունները։ Ղարաբաղում են մի շարք գործող և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նախկին նախագահները Արկադի Ղուկասյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ Քոչարյանը թեև կծկտուր, բայց և այնպես շփվում էր լրագրողների հետ, այս անգամ Հայաստանի երկրորդ նախագահն ընդհանրապես որևէ հարցի չի պատասխանել։ 1998-ից 2008 թվականները Հայաստանը ղեկավարած գործչի հետ անարդյունք փորձել է շփվել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն 4-րդ տարին է լայն ժպիտը դեմքին, կամացուկ ձայնով հրաժարվում է շնորհավորել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին անկախության հռչակման օրվա կապակցությամբ։ Սակայն Լեռնային Ղարաբաղի մյուս նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը շնորհավորելով օրվա կապակցությամբ հույս հայտնեց, որ 20 տարի հետո Լեռնային Ղարաբաղը կլինի դե յուրե անկախ պետություն, զարգացած և բարգավաճ։ Եվ եթե աշխարհը պետք է ճանաչի այս կամային երկրի անկախությունն, այդ շարքում առաջին հերթին Արկադի Ղուկասյանի կարծիքով պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղը։
Որովհետև Ղարաբաղը ունի և բարոյական, և պատմական, և իրավական հիմքեր, որ աշխարհը ճանաչի այդ անկախությունը։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, թվարկելով Լեռնային Ղարաբաղի վերջին 20 տարիների ձեռքբերումները, նշեց նաև, որ
Արցախում գրեթե բացակայում է տարբերությունը անճերպետ իշխանավորների և ժողովրդի միջև, և դա որպես օրինակելի հասարակության կերպար կարելի է ընդունել և նաև մյուս տարածներում Հայաստանի Հանրապետության այսպես զարգացնել։
1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Շահումյանի շրջանի ժողովրդական падգամավորների խորհրդների համատեղ նստաշրջանն ընդունեց հրճակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման մասին։ Հետագա տարիների ընթացքում աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա հայտնվեցին 2 տասնյակից ավելի նոր պետություններ, սակայն այդ ցուցակում Լեռնային Ղարաբաղն այդպես էլ իր տեղը չգտավ։ Այդ հանգամանքը սակայն ոչ մի կերպ չանդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշման վրա։ Այստեղ ոչ մեկի մտքով չի էլ անցնում իր գոյության հնարավորությունը Ադրբեջանի կազմում։
Բավական է միայն որ ասենք, որ մեր աղջիկերքը, մեր թոռները, մեր ծորները ազատ կերպով չարվում են աչքերի ձախ։ Այն ժամանակ մենք անկախ չենք եղել և մեզ տանջանում են ամեն ձևի տանջանում։ Այսօր չնայած դժվարությունով, բայց ազատ կերպով քաղաքում մնա իրենց։
Դե ուրախ վեր մեր Ղարաբաղը շատ ազատման միջա և ավելի լավ թող լինի։ Հիգիտեմ բսոր լավ որալալ
Ղարաբաղցիների տոնորը։
Ոխ էչ, ոխ լավա, դա ծական մեզ ամարկատմակ ոխ լավի։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում տրամադրությունն ավելի քան տոնական է, հատկապես վերջի մի քանի օրերին փողոցներում երգ ու երաժշտությունն անպակաս է, ամենուր նկատվում են անկախության հռչակման նորը հիշեցնող պաստառներ, ցուցանակներ, մեծահասակները սովորականից ավելի խնամված են, իսկ երիտասարդությունն նորվա խորհուրդը հիշեցնող հագուստներով են։ Հատկանշական է Ստեփանակերտի փողոցում մեծաքանակ զբոսաշրջիկների և լրագրողների ներկայությունը։ Մարտիկ անհամբերությամբ սպասում են երեկոյան մեծ համերգին, հրավառությանը և վերածննդի հրապարակում տոնական տորթի համտեսմանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Իսկ Ստեփանակերտից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հյուսիսում տեղակայված զորամասերից մեկում, այսպես կոչված եղնիկներում անցած շաբաթ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը շարունակում է լայն քննարկման թեմա մնալ, թե մամուլի էջերում և թե սոցիալական ցանցերում։ 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի մահը, որ սկզբում բանակային շրջանակները փորձում էին ներկայացնել որպես թունավորման արդյունք, իրականում նրա դեմ գործադրված բռնությունների հետևանք էր, սա են վկայում նախաքննության առաջին արդյունքները։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի ինտված բացառիկ հարցազրույցում պատմել է զինդատահաս Գևորգ Կոստանյանը, որն ի դեպ հենց այս գործի քննությունը վերահսկելու նպատակով է մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել զինդատահասի հետ։
Զինվորի մահվան դատաբժշկական փորձակննության վերջնական պատասխանը մի քանի օրից կստացվի, սակայն այս պահին էլ հայտնի է, որ Աղասի Աբրահամյանը ոչ թե թունավորումից է մահացել, այլ գանգուղեղին ստացած մարմնական վնասվածքներից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը. Հիշեցնեմ, 18-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանի հարազատներին որդու մահվան լուրը հայտնելիս սկզբում ասել էին, թե նա թունավորվել է, ապա տեղափոխվել է հիվանդանոց, վայր է ընկել անկողնուց ու մահացել։ 18-ամյայի Սարդի հարազատները, սակայն, համոզված են իրենց որդուն սպանել են դաժանաբար ծեծելով։ Նրանք ծեծի բազմաթիվ հետքեր էին նկատել երիտասարդի դիահերձման ժամանակ։
Թունավորման արդյունքում մահվան մասին ընդհանրապես որևէ խոսք չկա։ Մահվան պատճառը այս պահին հայտնի, բայց դեռևս ոչ փաստաթղթավորված։ Նրանք այն մարմնական վնասվածքներն են, գանգուղեղային հեմատոմաները, որոնք հանգեցրել են մահվան։
Զինդատախազն ասում է, քրեական գործը հարուցվել է դիտավորությամբ ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու փաստով, ինչն էլ առաջացրել է տուժողի մահը, սակայն պատկերը դեռ կարող է փոխվել, արարքը կարող է որակվել իբրև սպանություն։
Մենք ունենք մահ, ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու արդյունքում քրեական տեսակետից այս պահի դրությամբ արկա ապացույցների շրջանակում սպանություն որակելը դեռ շուտ է, դեռ վաղ է։ Քննության ընթացքում, եթե հիմնավորված դիտավորյալ սպանության կամ այլ հոդվածներով նախատեսված առարկերում կոնկրետ անձանց մեղավորության հարց, բնականաբար որակումները կփոխվեն և անձանց դրանք կառաջադրվի իրենց մեղքի չափով կատարված առարկերի համար։ Այսինքն մենք կարծրացած չենք կոնկրետ հարուցված հոդվածի շրջանակում։
Գնահատականը որն է, կատարված այնուամենայնիվ սպանությունը, թե ոչ։
Քրեական տեսակետից այս պահի դրությամբ արկա ապացույցների շրջանակում սպանություն որակելը դեռ շուտ է։ Մենք ունենք փաստ, որ անձին հասցվել են այնպիսի մարմնական վնասվածքներ, որոնք ուղղակի պատճառական կապի մեջ են մահվան հետ, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ արարքը պետք է որակվի սպանության հոդվածով։
Պարոն Կոստանյան, ինչի են ծեծել 18-ամյա երիտասարդին։
Այս պահին ուղղակի ձեռնպարտ կմնամ գնահատականներ տալուց։ Կարող եմ փաստել, որ մենք արդեն ունենք կասկածալների շրջանակը, մենք ունենք վերբակալված։ Այս պահին երկուսն են, կոնկրետ սպա, կոնկրետ զինվոր, բայց դրանք միաժամանակ չեն եղել այս պահի դրությամբ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու հանգամանքը։ Եվ քննությունը ավելի հստակություն կմտցնի բոլորի գործողությունների բնույթի հաջորդականության հարցով։ Կասկածալների շրջանակն էլ այս պահին դեռևս երկուսն են։
Նախորդ բոլոր մահվան դեպքերում այսպես կենցաղային ֆոնն էր գերիշխում և այսպես տղայական, սպաների կողմից նսեմացնելու, մարդկանց արժանապատվությունը այսպես ստորացնելու, արդյոք սա նույնպես նմանատիպ մի դեպք չէ։
Կարող եմ ասել ընդհանրապես, որ քննենք, արդյունքում կփաստենք, երբ որ մենք անձանց կոնկրետ մեղադրանքներ առաջադրենք, այդ մեղադրանքների շրջանակները մենք կարող ենք խոսել։ Իսկ այս պահին դեռևս վաղ է։ Համենայնպես կարող եմ ասել, որ զինված ուժերում դեպքերի 99%-ը հենց կենցաղային ուղի վրա է լինում։ 99%-ը։ Խնդիրը հենց նրանում է, ու նման դեպքերի արգալությունը պայմանավորված է կարգապահության շատ դեպքերում ոչ բավարար մակարդակով։
18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի մահվան փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում երկու ձերբակալվածներ կան, մեկ սպա և մեկ շարքային զինծառայող։ Նրանք ձերբակալվել են 2 օր առաջ, վաղը կեսօրից հետո լրանում է օրենքով սահմանված 72 ժամը, երբ նրանք կամ պետք է ազատ արձակվեն, կամ նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրվի։ Պաշտպանության նախարարությունը նպատակահարմար չի համարում հրապարակել ձերբակալվածների անունները։ Հայաստանի զինդատախազը միայն փոխանցեց, որ քնչական խումբը պատրաստվում է վաղը մեղադրանք առաջադրել։ Պարոն Կոստանյանը, սակայն, հրաժարվեց մանրամասնել, քանի հոգու այն առաջադրվի կլինի արդյոք սպանության թե դիտավորությամբ մարմնական վնասվածք հասցնելու մեղադրանք։ Զինդատախազը միայն չբացառեց, որ կասկածյալների շրջանակը հնարավոր է ավելանա։
Իդեպ նշեմ, որ զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը այս շաբաթ կլինի մեր ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուր, այս շաբաթ տեսակետների խաչմերուկը եթեր կերարցակվի կիրակի օրը, շարունակելով մեր թողարկումը նշեմ, որ նախորդին հայտնի դարձավ, որ ավարտին է մոտեցել օգոստոսի 9-ին Կարապիլիչի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի նախաքննությունը, հիշեցնեմ խոսքը հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած ընթարման մասին, որի ընթացքում ընդդիմության ակտիվիստներից 7-ը Բերմանի ընդարկվեցին կենտրոնի բաժանմունք։ Հարկ է նշել, որ թվով 7 մեղադրյալ ընդգրկող գործի նախաքննության ավարտն ընդամենը 18 օրում հայաստանյան իրավապահ համակարգի համար աննախադեպ արագություն է։ Արդյոք սա դրական թե բացասական երևույթ է կոնկրետ այս մի քրեական գործի պարագայում հայաստանց իրավաբանների տեսակետներն ի միաբերում Իրինա Հովանիսյանը։
Խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով օգոստոսի 9-ից բանտում գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի պաշտպանական կողմը բողոք է ներկայացրել Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, պահանջելով վերսկսել Տիգրանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հիշեցնենք, Տիգրանի, ինչպես նաև մյուս ակտիվիստներ Սարգիս Գևորգյանի և Արտակ Կարապետյանի գործի նախաքննության ավարտի մասին հայտնի դարձավ 2 օր առաջ, բայց փաստաբաններն ու ընդդիմադիր կոնգրեսը պնդելով, որ ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունը չէր կարող անաչառ նախաքննություն իրականացնել, քանի որ խոսքը ոստիկանների հետ կապված միջադեպի մասին է, պահանջում են անաչառ նախաքննություն իրականացնել հատուկ քնչական ծառայությունում, ինչպես մեզ փոխանցեց փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը։
Ոստիկանության ենթակայության ներքո գտնվող քնչական գլխավոր վարչությունը ոստիկանի վերաբերյալ քննվող գործում ինչպես կարող է լինել անաչառ։ Միանշանակ դա այդպես չէ։ Սա ենթակա էր քննության հատուկ քնչական ծառայությունում։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 190 հատված։
Տիգրան Արաքելյանի և նրա երկու ընկերների գործով նախաքննությունը տևել է ընդամենը 18 օր, պաշտպանական կողմը սա պատահական չի համարում։
Սկզբնական արագությունը դա էլ է տարօրինակ թվում։ Երևի թե այս պարագայում մեր քնչական խումբը ջանք ու եռանդ չի խնայել, որպեսզի այս գործը 18 օրում մաքսիմալ կար ժամկետներում ավարտի։ Ենթադրում եմ, որ սա քնչական խմբի դիրքորոշումը չէ, այլ նրանց պարտադրվել է։ Միայն մեկ ենթադրություն կարող է տան, որ ամեն գնով նրանք ցանկանում են ունենալ դատավճիռ առանց ապացույցների, առանց հիմնավորումների։
Վարդուհի Էլբակյանի փոխանցմամբ և Տիգրանը, և մյուսները հրաժարվել են ցուցմունքներ տալ, հայտարարելով, որ ոստիկանության ենթակայությամբ գործող քնչական վարչությունը ի վիճակի չէ անաչառ քննություն իրականացնել։ Հիշեցնենք, Տիգրան Արաքելյանը կալանավորվել էր օգոստոսի 9-ին Երևանի Կարապիլիջի մերձակայքում ընդդիմադիր ակտիվիստների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած քաշքշուկից հետո։ Նրա հետ ևս 6 ընդդիմադիրներ էին բերման ենթարկվել, որոնք այժմ ազատության մեջ են։ Տեղեկացանք, որ քրեական գործի նյութերում նկարագրված է ի սկզբանե ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի բարձրաձայնած վարկածը, ինչ որ քաղաքացի առանց դնչկալի շանը հանել է զբոսանքի, ոստիկանները մոտեցել են դիտողություն արել, քաղաքացին ներողություն է խնդրել և այդ ժամանակ Տիգրան Արաքելյանն ու մյուսները մոտեցել են հայհոյել, ագրեսիվ վարկ ցուցաբերել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները հերքում են այս վարկածը։
Որևէ շուն չի եղել, ոստիկանները նվաստացրել են 2 երիտասարդների։ Արարը թռի մի հատ, որ քեզ ասում եմ գնա կանչի բան, բայց ընկեր խիպտի գնամ կանչեմ, լեզվիտ ես տալի արաբան, այդ ջեբերդ իշկարը բերտենամ։
Ըստ կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանի, ընդդիմադիր ակտիվիստներն այդ պահին են մոտեցել։
Այնուամենայնիվ ամբողջ քրեական գործը կառուցել են հենց այդ չարաբաստիկ շան վրա։ Ըստ գործի նյութերի ոստիկանությունը հետազոտել է շանը, պարզել են, որ դա 3 տարեկան սպիտակ գույնի ագրեսիվ պահվածքով շուն է։ Զարմանում եմ, որ մինչև այսօր շունը հայտարարությամբ հանդես չի եկել։
Հիշեցնենք, Տիգրան Արաքելյանը 2 տարի առաջ էր ազատազրկվել ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքով, բայց դատարանը նրա գործը կարճել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով, որից հետո Արաքելյանը դատի տվեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, պահանջելով ներողություն խնդրել այն ժամանակ իր անմեղության կանխավարկածը ոտնահարող հրապարակային հայտարարություններ հնչեցնելու համար։ Դատական այդ գործընթացը դեռ շարունակվում էր, երբ Արաքելյանը օգոստոսի 9-ին ձերբակալվեց։ Փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը կապ է տեսնում այս երկու դեպքերի միջև, նաև վրիժարության տարրեր։ Նախաքննության արագ ավարտը փաստաբանը առավելապես պայմանավորում է Տիգրան Արաքելյանին բանտ նստեցնելու շտապողականությամբ։
Սա սրման միտում է։ Երևի թե նպատակը մեկն է, միանշանակ նստացնել Տիգրան Արաքելյանին ազատազրկման դատապարտը։
Հիշեցնենք, այս միջադեպներ ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության արկախման առիթը։ Ընդդիմադիր կոնգրեսը հայտարարել է, որ բանակցությունները կշարունակի Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակումից հետո։ Նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը մեզ այդ զրույցում Տիգրան Առաքելյանի գործի նախաքննության արագ ավարտը այսպես բացատրեց.
Այստեղ արդեն քաղաքական կողմը կհարցի, ուղղակի արագ ավարտվել, ազատվել այդ գործից ընդամենը։
Իսկ քաղաքական այս իրավիճակում հնարավոր է արդյոք դատարանի արդար վճիռ այս գործով։
Չի բացառվում, որ պատվերը լինի օբյեկտիվը։ Հենց այս իրավիճակը հաշվի առնելով, կարա պատվերը լինի օբյեկտիվ դատավճիռ կայացնել, ոչ թե սուբյեկտիվ։ Կարող օբյեկտիվ էլ քննեն, ի վերջո արդարացնեն կամ ամենայն դեպքում մեն պատիժ տան ազատազրկման հետ չկապված, ավելի շատ այդ եմ հավանական համարում։
Իժինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ աղմկալի քրեական գործին անդրադառնանք։ Լոռու մարզում շարունակվում է մանկապղծության մեջ մեղադրվող հայտնի սփյուռքահայի գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործի դատաքննությունը։ Դատական պրոցեսն այժմ դուժողների հարցաքննության փուլում է։ Դատական Երևան ինստի ընթացքում մեղադրող կողմը արձանագրեց, որ դուժողներից ոչ բոլորն են ցանկություն հայտնել հանդես գալ ցուցմունքներով, ավելին դուժողների ծնողներից մի քանիսը փորձում են պաշտպանել մեղադրյալի աթոռին հայտնված Սերոբ Տեր-Պողոսյանին։ Ինչպես են գնահատում ամերիկահայ գործարարի դատական պրոցեսի հեռանկարները, դրանում ընդգրկված դատախազներ այս մասին մեղադրող կողմի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Լոռու մարզի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։
Հանճապահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով այսօր Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան էր դատակոչվել 6 վկա։ Դատաքննության ժամանակ դատարանը հարցաքննելու է 13 վկայի, ովքեր հիմնականում տուժողների ծնողներն են։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ Արամ Ամիրզադյանն ասաց, որ որպես վկա դատարան եկած տուժողների ծնողներն ասում են, թե չեն իմացել հանցագործության մասին և չեն էլ հավատում։
Բնական է, որ նրանք արտահայտում են այնպիսի մտքեր, որ իրենց երեխայի համար վարկաբեկիչ բան չլինի։ Ինչ որ տեղեր նաև պաշտպանության տակ էին առնում Սերոբ Տեր-Պողոսյանը։ Բայց հարցը նանում է, որ ոչ մի վկա այս պահին էլ չցանկացավ ուղղակի տեսանյութը դիտելու։ Միաժամանակ հայտնեցին, որ մենք չենք հավատում, բայց և չենք է ցանկանում իմանալ։
Դատակոչվում են դուժողների ծնողները, քանի որ նրանք են անմիջականորեն զբաղվել նրանց դաստիարակությամբ և հիմա էլ իրենց երեխաների կողքին են։ Դուժողների երկուսն անչափահաս են, սակայն վերջերս ամուսնացել են։ Արամ Ամիրզադյանի խոսքով դուժող տղաներից մի քանիսի հայրերը կամ հեռացել են ընտանիքից, կամ մահացած են, կան դուժողներ, ում մայրերը նույնպես մահացել են, սակայն նրանք բոլորն էլ աղքատ ընտանիքներից են և սոցիալական խնդիրներ ունեն։
Չնայած նրան, որ առանձին դեպքերում այդում են, որ որոշակի կենսամակարդակը կաղոնում են, ապա ծնողների պատմածով է նաև հաստատվում, որ սոցիալական ծանր վիճակ է, և այդ բարեգործությունը, որը փորձում է ներկայացնել, որ դա բարեգործություն է, դա իրանք չեն ժխտում, որ եղել են գումարներ, բավականին մեծ գումարներ են եղել, և որոշ գումարների մասին իրանք տեղյակել չեն եղել, իրենց տղան վեցրել է այդ գումարները առանց տեղյակ պահելու իրացման։
Ծնողներից մեկը դատարանի դահլիճում Սերոբ Տեր-Պողոսյանին հարց է ուղղել, թե եւ որպես վկա դրա իրավունքը չի ունեցել, ասում է մեղադրող կողմը։
Մի հարց տրվեց, որ ինչ կցանկանայիք, այդ տեսնում եք, ինչ գործով եք մասնակցում, կցանկանայիք հարց տալ Սերոբ Տեր-Պողոսյանին, արդյոք նա կատարել է այդպիսի արարք, ես ինչ են խոսում, եթե չեք հավատում այդ ամենը։ Ծնողներից մեկ այդ հարցը տվեց, Սերոբ Տեր-Պողոսյանը օգտվեց իր դատավարական իրավունքից, ասեց, ես այդ հարցին չեմ պատասխանում։
Դատական առաջին նիստերի ժամանակ մեղադրող կողմը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ ծնողներն ամենայն հավանականությամբ տեղյակ չեն եղել հանցագործության մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ծնողների ցուցմունքներից հետո Արամ Ամիրզադյանը նույնպես մտածում է, որ ծնողները չեն իմացել, մեղադրող կողմը պատասխանեց.
Լսել են գործի քննությունից, ենթադրել են, հարցրել են, որոշ ծնողներ իրենց երեխաների հետ զրուցել են նաև։ Ինչն ասած, ըստ ծնողների ասելու, ասել են տենց բան չի եղել։
Այն, որ հնարավոր է Սերոբ Տեր-Պողոսյանը հատուկ միջոցների օգնությամբ երեխաներին անգիտակից վիճակի է հասցրել, Արամ Ամիրզադյանն ասաց, որ նախաքննության ժամանակ այդ վարկածը չեն ուսումնասիրել, պարզապես առիթ չի եղել։
Նրան նման իրավիճակ կամ նման ցուցմունքներ, որով իրանք ասեն կամ կասկած առաջացներ այդ ձեր ասած վարկածների տարբերակով, մեզ մոտ չի եղել, որ նման վարկած առաջանա, այսինքն առիթ չի եղել։
Նշեմ, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպանները երեկ ասել էին, որ լրագրողների հետ կխոսեն միայն բոլոր տուժողներին հարցաքննելուց հետո։ Հիշեցնեմ նաև, որ մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատական նիստն սկսվեց հուլիսի 6-ին։ Մեղադրելի պահանջով դատական նիստերը դրամփակ են ընդնանում։ Եվս 2 տուժողի եւ 7 վկայի հարցաքննությունից հետո դատարանն անցնելու է փաստաթղթերի ուսումնասիրության գործընթացին, որին կհաջորդի դատական վճիռը։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն, ամփոփելով իր նշանակումից անցած 6 ամիսների հիմնական արդյունքները։ Անդրեասյանը հիմնականում գոհ է իր աշխատանքից, նաև պնդում է, որ նախկինում օմբուդսմենին ներկայացված բողոքները շատ ավելի հազվադեպ էին դրական ընթացք ստանում, քան իր պաշտոնավարման օրոք։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը լսել է թե օմբուդսմենի այդ արարությունները և թե Կարեն Անդրեասյանի գործունեությանն անկախ իրավապաշտպանների կողմից տրված գնահատականները։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի համոզմամբ օմբուդսմենի ինստիտուտ նորորի ուժեղանում է, եւ օրինակ այս տարվա առաջին կիսամյակում, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած, 3 անգամ աճել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից բարձրացված հարցերի դրական լուծումները։ Նման հայտարարություն Անդրեասյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, ամփոփելով իր պաշտոնավարման առաջին 6 ամիսները։ Հիշեցնենք, Կարեն Անդրեասյանը Հայաստանի մարդու իրավունքների թվով 3-րդ պաշտպանն է Լարիսա Ալավերդյանից և Արմեն Հարությունյանից հետո, իսկ օմբուդսմենի ինստիտուտը Հայաստանում սկսեց գործել 2004 թվականի մարտի 1-ից։ Լսենք Կարեն Անդրեասյանին։
Մենք ոչ թե օրորի թուլանում, այլ օրորի ուժեղանում ենք մարդկանց խնդիրները լուծելու իմաստով, բայց համակարգային խնդիրների լուծման իմաստով, հասարակական ազդեցության իմաստով մենք պահպանում ենք թուլությունը։
Հարցն չէ, թե արդյոք այդ թուլությունը պայմանավորված չէ նրանով, որ օմբուդսմենը Հայաստանում նախ եւ առաջ ընկալվում է որպես իշխանության մարդ։
Հիմա եթե օրենսդրությունը նախատեսում է 2/3 ընտրված օմբուդսմեն, դա մեր օրենքն է, եւ եթե դա այդպես է, արդյոք կարող է առանց օրենքի փոփոխության լինել որևէ օմբուդսմեն, որը չասոցացվի իշխանության հետ։ Մյուս կողմից, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդհանրապես չգործակցի իշխանությունների հետ որևէ ձևով, արդյոք կարողանա լուծի այն համակարգային եւ անհատական խնդիրները, որոնք իրեն դիմում են։ Ցանկացած երկրի մարդու իրավունքների պաշտպան այո մասամբ ներկայացնում է իշխանություններին։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե արդյոք օմբուդսմենը երբևիցե հանդիպել է հանրապետության նախագահի հետ եւ վերջինիս ներկայացրել Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի հետ կապված խնդիրները։
Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի ձեր խորհուրդ ընդունել եւ ունենալ հանդիպումներ տարբեր ցանրադրական մարմինների միջև, այսինքն խնդիր ես դեռ չեմ հանդիպել նաեւի պաշտոնես ցանրական դատարանի նախագահ Սենգակ Հարությունյանի, որի հետ մենք կարող ենք լուրջ համակարգային համագործակցություն ունենալ։ Վարչապետի հետ իմ հանդիպումը եղել է մեկ փոքր խնդրի հետ կապված, նախագահի հետ հանդիպում չի եղել խնդիրների պաշտոնական որևէ տեսակ։ Եվ հետևաբար մեր հանդիպումների բացակայությունը միգուցե վնասում է մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդհանուր վիճակին։
Միևնույն ժամանակ ես չեմ կարծում, որ նախաձեռնողը նման հանդիպումների պետք է լինեմ ես, նշեց Կարեն Անդրեասյանը, ավելացնելով, թե այդքանով հանդերձ սկսել է արդյունքներ տալ վերջին շրջանի իր հրապարակային ակտիվությունը։
Պաշտոնյաների մոտ բավական լուրջ, կարծում եմ, արդեն նյարդային վախեր են սկսել դիմադրել այս գործընթացին։
Օմբուդսմենը անդրադարձավ բանակում տեղ գտնող միջադեպերին, որոնք հաճախ ավարտվում են մահվան ելքով։ Նման միջադեպերը գնահատելով որպես մտահոգիչ, Անդրեասյանը նշեց.
Ինչ վերաբերվում է ինչ ենք անելու, ընդամենը 3 օր առաջ մենք մի շարք հասարակական կազմակերպություն, իրավապաշտպան կազմակերպություն, որոնցից մեծ մասը նաև կանգնած էր կառավարության մոտ, մենք ունեցանք պայմանավորվածություն վերաբացելու այն արագ արձագանքման ծառայությունը, որը ես փակել էի, որի համար եղավ քննադատություն, որով մենք պատրաստվում ենք հենց բռնությունների կանխարգելման եւ բռնություններին արձագանքել։ Մենք հիմա իրենց համակարգելով, իրենց հետ աշխատելով անում ենք այն աշխատանքը, որ կարողանանք այդ սպանությունների, բռնությունների եւ այնի ժամանակ արագ անմիջական տեղում հայտնվենք եւ կարողանանք իրական մասնակցություն ունենալ դրա քննության իրավական գործընթացներին չխախտելով օրենք։
Օմբուդսմենն ավելացրեց.
Սեպտեմբերի 1-ից մեծ ինտենսիվությամբ բոլոր փակհաստատությունները, զորամասերը, ոստիկանության մեկուսարանները, բանտերը եւ բժշկական հաստատությունները փակ, որտեղ տեղի ունենում բռնություններ, մեր աշխատակազմից եւ հասարակական կազմակերպից ձևավորվել է խորհուրդ, որտեղ արդեն 15 մարտ իրար հետ ամենօրյա կարելի ասել այցեր են անելու տարբեր մարզերում եւ տարբեր հաստատություններում։
Կարեն Անդրեասյանը խոսեց նաև Երևանում կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված խնդրի մասին, նշելով, թե օմբուդսմենի գրասենյակը չի սահմանափակվելու միայն հայտարարությամբ, արդեն իսկ կան դիմումներ կրպակատերերից և խնդիրն ուսումնասիրվում է իրավական տեսանկյունից լուծում տալու համար։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում օմբուդսմենի կիսամյա գործնեության վերաբերյալ իրենց գնահատականները տվեցին նաև իրավապաշտպանները, և նրանց կարծիքով անցած կես տարում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը Հայաստանում չի բարելավվել։ Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանիելյան.
Ես նաացնեմ օմբուդսմենի աշխատանքը զրոյական, որտեղ ոչ մի բան ինքը չի արել։ Միակ իր գործը, որ ինքը արել է, դարձրել է արագ արտակարգման խումբը։ Չի իրականում իր այն միտքը, որ ինքը արտահայտում է իր հայտարարության մեջ, ուրեմն ինքը թափ չունի, ինքը իր խոսքը չի անցնում։
Լսենք նաև իրավունքի և ազատության կենտրոն իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանին.
Իմ գրահատականը հետևյալն է, որ օմբուդսմենը իր գործնական ընթացքում երբեք չի անդրադարձել քաղաքական հալածանքներին Հայաստանում, բռնություններին և քաղաքականավորների հարցին։ Դա պետք է լիներ նրա գլխավոր խնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենագլխավոր խնդիրը, քանի որ նա չի անդրադարձել ներքաղաքական այս զարգացումներին և ընթացքին, ես բնականաբար նրա գործնականությունը կարող եմ գնահատել վատ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դուշանբեում այսօր մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների հոբելյանական գագաթաժողովը, նվիրված այս կառույցի ստեղծման 20-ամյակին։ Գագաթաժողովի գլխավոր առանձնահատկությունը թերևս Ադրբեջանի դիվանագիտական դեմարշն էր, հիշեցնեմ, Բաքուն հրաժարվեց համաժողովին մասնակցել նախագահի մակարդակով։ Դուշանբեի համաժողովից Հայաստանում առկա ակնկալիքների մասին հայաստանցի փորձագետների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի գնահատմամբ, իբրև խորհրդային միության անսնցում լուծարումն ապահովող կառույց և իբրև քաղաքական ոչ պաշտոնական շփումների հնարավորություն ապահովող հարթակ, ԱՊՀ-ն վերջին 20 տարիների ընթացքում լիովին կատարել է իր դերը։ Այսօր Դուշանբեում մեկնարկում է ԱՊՀ 20-րդ հոբելյանական գագաթաժողովը, որի օրակարգում ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության ներառված է ԱՊՀ-ի 20-ամյա գործունեության արդյունքները և հեռանկարային խնդիրները խորագրով վերլուծական զեկույցի քննարկումը։ Անդրադարձ է լինելու նաև 2007 թվականին ընդունված ԱՊՀ-ի հետագա զարգացման հայեցակարգի իրականացման ընթացքին։ Ինչ հեռանկարների կամ առավել ևս զարգացման հայեցակարգի մասին կարող է խոսք լինել մի կառույցի պարագայում, որը ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շատ դիտորդների գնահատմամբ վաղուց սպառել է իր կենսունակությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին ի պատասխան Մինասյանը նշեց.
Դա նպարապես նշանակում է, մարդկային լեզվով ասած, այդ ռեանիմացիայի գործընթացը շարունակի, այսինքն փորձեր են անում արհեստական շնչառության այդ ապարատից չանջատել ԱՊՆ, որովհետև ԱՊՆ որոշ չափով միակ կամ ամենակարևոր նպատակը, որը որ իրագործում ներկումս ԱՊՆ, դա ֆորմատը անմիջական կոնտակտների այդ խորհրդային քաղաքական էլիտայի մակարդակով, և դրա համար արվում նմանատիպ ինչ-որ միջոցառումներ ծրագրել, որոնց նպատակը հենց միայն այդ գործընթացն է, փորձել ԱՊՆ վերջնականապես չտապալել, այլ ինչ-որ մի ոչ ֆորմալ քաղաքական կառույցի իրավիճակը պահպանել։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը ևս այն կարծիքին է, որ անցած 20 տարիներին ԱՊՀ-ն հաջողությամբ կատարեց իր հիմնական առաքելությունը՝ 15 հանրապետությունների խաղաղ ապահարզանը։
Եվ դա տեղի ունեցավ ի տարբերություն Հարավսլավիայի հիմնականում խաղաղ ճանապարհով, և այդ իմաստով իհարկե ԱՊՀ-ն լիովին կատարեց իր խնդիրները։
Այժմ ԱՊՀ-ի դրական դերակատարությունն արդեն կարելի է սպառված համարել։ Այն վերածվել է ճակերտավոր կառավարման բազմամյա փորձ ունեցող ղեկավարների մի ակումբի, որտեղ կարող են քննարկվել կամ ընդունվել ինչ-ինչ փաստաթղթեր, սակայն դրանք վաղուց արդեն միջազգային հարաբերությունների վրա որևէ ազդեցություն չունեն, մեր ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատեց Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Թղթերի մեծ մասը ինչպես չի աշխատել, այնպես էլ շարունակելու է չաշխատել։ ԱՊՀ-ն այլևս կենսունակ չի,
ասում է քաղաքագետը և պատկերավորում։ Եթե խոսում ենք ԱՊՀ հետագա զարգացման մասին, ապա դրա տակ պետք է հասկանալ ԱՊՀ անդամ երկրների զարգացումը, այդ երկրներում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը, մի բան, որ ԱՊՀ տարածքում սակայն չկա, այսինքն ԱՊՀ-ն մի տեսակ դարձել է ժողովրդավարական զարգացումների արգելավայր, ասում է Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Մեր խնդրանքով քաղաքագետները գնահատեցին նաև Ադրբեջանի նախագահի ԱՊՀ հոբելյանական գագաթաժողովին չմասնակցելու որոշումը, ինչն արդեն շատերի կողմից որակվել է իբրև դեմարշ։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի համոզմամբ այդ դեմարշը որևէ արդյունք ունենալ չի կարող։
Հասկանալի է, որ այն ինչ որ սպասում էր Ալիևը վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում Ղարաբաղյան հարցում լիովին տապալվելը, և ես կարծում եմ նախ Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը ասել շատ անկեղծ խոսակցություն, այդքան էլ դուրը չի եկել Ալիևին հատկապես անվտանգության և ռազմական սպառնալիքներին վերաբերող հարցում։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի գնահատականը։
Ես կարծում եմ, ուղղակի որ Ալիևը իմաստ չի տեսնում այլևս Ռուսաստանի հետ համատեղ երկակողմ ձևաչափով Ղարաբաղյան բանակցությունները առաջ տանելը, և իմ կարծիքով դրանով է պայմանավորված, որ Ալիևը չի գնում Դուշանբե։
Վերջում նշենք, որ ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ԱՊՀ 20-րդ գագաթաժողովին չեն մասնակցելու նաև Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը և Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 20-ամյակն ենք նշում։ Անշուշտ ուրախությունը կեղծ չէ, ոչ էլ անկախությունը։ Պարզապես մենք անկեղծ խոսելու, տոնելու, սրտի խոսք ասելու ունակ ժողովուրդ չենք։ Մեր շնորհավորանքները շաբլոն են, ուրախությունը մի տեսակ արհեստական, ելույթները կրկնվող ու կեղծ։ Այս ամենի մեջ միակ իրականն այն է, որ մի փոքրիկ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ մեր ժողովրդի մի փոքրիկ հատված, հերոսաբար ու աննկուն իր հող ու ջրին տեր դառավ, իր արժանապատվությունն ու ինքնությունը պահպանեց, և պետք չէ նշանակել այս տարիներին ունեցված դիզած Հայաստանում տներ ու գույք ձեռք բերած պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ։ Սրանք ուրիշ կինոյից են։ Եթե կա անկախություն, ապա դրա տերը հասարակ Ղարաբաղցին է։ Եթե կա հաղթանակ, դրանում անուրանալի է Արցախում ապրող արարող մարդկանց կամքը։ Իրավունքը զրուցել է ծնունդով Ղարաբաղցի հանրապետական պատգամավոր Համլետ Հարությունյանի հետ։ Լրագրող արցնում է. Ձեր կարծիքով ինչու այդպես էլ Արցախի վերաբնակեցման ծրագիրը չի իրագործվում։ Պատասխան. Խորին համոզմամբ կարող եմ ասել, որ մեր ազգակիցները, հատկապես Ղարաբաղցիները, դեռևս չեն ընկալել ձեր ասացի իմաստը։ Ղարաբաղում ապրելը, աշխատելը պետք է ընկալելի լինի մարդկանց համար, որ իրենք հասկանան, ապրում, աշխատում են մի երկրում, որը շատ առավելություններ ունի, հատկապես նրա բնությունն ու էկոլոգիան։ Ես գտնում եմ, որ որոշ ժամանակ անց Ղարաբաղում ապրելը կդառնա ամենալավ տարբերակը։ Ես ինքս աշխատում եմ Երևանում, բայց ապրում Ղարաբաղում, ինչպես նաև իմ ընտանիքի բոլոր անդամները սկսած իմ թոռնիկներից։ Եթերը այդ սերիալներով ու նմանատիպ հիմարություններով լսնելու փոխարեն ավելի լավ կլինի հաղորդումներ ունենանք, որը կնպաստի մեր հայրենիքի ճշգրիտ բնակեցման խնդրին։ Ժամանակը գրում է. Երեկ Գյումրիում միջոցառում էր Պատվո բլրում, որը նախորդ տարի Հայաստանում ռուսական ռազմակայանների տեղակայման ժամկետի ու լեյազորությունների ընդլայնման մասին պայմանագիրը ստորագրելուց հետո բացեցին Միզվեդևն ու Սարգսյանը։ Պատվո բլրում երեք տեղի ունեցած միջոցառմանը ելույթ է ունեցել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Կովալենկոն և հաթաթա տվել իր խոսքով ասած հայ ժողովրդի գիտակցությունը կլոնավորողներին, որոնք փորձում են պատմական վերանայումներ կատարել այդ գիտակցության մեջ։ Հասկանալի է, որ դեսպանը նկատի ունի հայ ժողովրդի գիտակցության մեջ Ռուսաստանի բացառիկ դերի, այսպես ասած փրկիչ մոնոպոլիստի վերանայման գործընթացը, որը տեղի ունենում Հայաստանի հասարակության, քաղաքացիական և իրավական հասունացմանը զուգահեռ, ու Հայաստանի իշխանական և քաղաքական գործիչներից, այդ թվում Հայաստանում իշխող այսպես կոչված նժդեհականներից ու տարոնականներից որևէ մեկը չփորձեց ու համոզված է, որ չի էլ փորձելու դեսպանին ուղղակիորեն հասկացնել, որ ինքը և իր պետությունը չէ, որ պետք է լինեն հայ ժողովրդի պատմական գիտակցության նավարարը, և որ հայ ժողովուրդը միանգամայն ունակ է ինքը լուծել իր գիտակցության հարցը և որոշել, թե ինչն է փոխում և ինչը պահում այդ գիտակցության մեջ։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Պնդելով, որ մեր ոստիկանությունը արժանի է մեր հասարակությանը և հակառակը, հասարակությունը արժանի է ոստիկանությանը, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, հավանաբար իր կամքից անկախ, փորձել է կրկնել Հեգելի դիալեկտիկայի հիմնական դրույթը, ըստ որի ամեն բանականը իրական է և ամեն իրականը բանական, ոչ թե պետք է լինի, ինչպես կարելի է կարծել առանց խորը մտածելու, այլ է։ Ոչ խնդիրը, սակայն այն է, որ գերմանացի մտածողի մոտ բանականը հասկացում էր ոչ թե առօրյա կենցաղային իմաստով, այլ որպես համաշխարհային բանականության լոգոսի մի մաս, որի ուղղությամբ շարժվում է իրականը, և այդպիսով բանաձևը ձեռք է բերում ոչ թե լճացած, անշարժ, այլ դինամիկ տեսք։ Իսկ ոստիկանապետի ձևակերպման մեջ ստացվում է, եթե մեկը մյուսին արժանի է, Եթե նույն այսպես ասած աղբն են, ապա ոչ մի խթան չկա, որպեսզի մեկնումեկը դառնա ավելի լավը և փորձի այդ ավելի լավ մակարդակի վրա մյուսին ինչ-որ չափով կատարելագործել։ Հայազգային կոնգրեսը ողջունում է լիբիական ժողովրդին իր համար դարակազմիկ այս հաղթանակը և պահանջում է, որ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչի Լիբիայում ձևավորված նոր իշխանությանը։ Հայտարարությունը նման պահանջով է եզրափակում ՀԱԿ-ը։ Համաձայնենք, որ ահագին մազալու է, ոչ միայն այն պատճառով, որ ՀԱԿ-ի վերջին պահանջը վերաբերում է իր կալանավորված ակտիվիստի ազատ արձակմանը, ինչից հետո ահա նման պահանջ է ներկայացնում Տիգրան Առաքելյանից հետո Լիբիայի նոր իշխանության ճանաչում։ Ինչ է նշանակում, թե պահանջում ենք, որ Հայաստանը ճանաչի Լիբիայում ձևավորված նոր իշխանությանը։ Իսկ հետարքիր է, ՀԱԿ-ը ճանաչում է այդ իշխանությանը։ Գիտի, ովքեր են եկել իշխանության Լիբիայում։ Երբ այս երկրում կարելի է ասել ամիսներ շարունակվող քաղաքացիական պատերազմը դեռ չի ավարտվել և հայտնի էլ չէ, թե երբ և ինչպես կավարտվի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վարչապետն այսօր Շիրակի մարզում էր Տիգրան Սարգսյանի այցելության գլխավոր նպատակներից մեկը մարզում գործող դպրոցների վիճակին ծանոթանալն էր։ Կառավարության ղեկավարը խոսել է նաև դպրոցների շինարարության համար նախատեսված հետագա ֆինանսավորման ճակատագրից։ Տեղացիներից շատերի համոզմամբ, սակայն, կառավարության ուշադրությունը գյուղական համայնքների նկատմամբ փոքրինչ ուշացած էին գործընկեր Սաթանիկ Վանցանի զրուցակիցների կարծիքով Շիրակի մարզի գյուղերում այսօր թիվ 1 խնդիրը ահագնացող արտագաղթն է։
Սարակապի միջնակարգ դպրոցի շահագործմամբ Լինսի հիմնադրամը Շիրակի մարզում ավարտեց իր վերջին ծրագիրը։ Հիշեցնե, որ ամերիկահայ միլիարդատեր Քրքրքորյանը որոշել է լուծարել Լինսի հիմնադրամը, առանց որևէ պատճառ նշելու։ Լինսի հիմնադրամը միայն վերջին 13 տարվա ընթացքում ավելի քան $220 միլիոն է նվիրաբերել Հայաստանին։ Հիմնադրամի վերջին ծրագիրը դպրոցաշինական էր։ 3 հական դպրոցներ կառուցվեցին ու կահավորվեցին Շիրակի ու Լոռու մարզերում։ 3 Շիրակի մարզի Նորքյան Քոանուշավան համայնքներում շահագործման հանձնվեցին միջնակարգ դպրոցները։ Այսօր էլ հերթը Սարակապ համայնքի դպրոցիներ։ Եվրոպական չափանիշներով կառուցված դպրոցի շինարարության ու կահավորման համար $537 միլիոն էր հատկացվել։ Իր խոսքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հավաստեց, որ
դպրոցաշինությունը լինելու է կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, որովհետև նմանատիպ հիասքանչ դպրոցները նոր շունչ են հաղորդում նաև գյուղական կյանքին և ապագայի նկատմամբ ձևավորում են վստահություն, ինչ ամենակարևորն է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը։
Բորգյուղում երբևէ նման դպրոց են ունենալու սարակապցիները չէին էլ մտածում։ Իդեպ վերջիններիս համար միակ ուրախությունը դպրոցի շենքի շահագործումը չէր, նաև գյուղ բերող ճանապարհն էր, շատ արագ բարեկարգվել։
Այս ճանապարհը նոր է, սակայն ինչ է պետք գանք։ Դուք պետք գայք ծիրունցերին, ծիրունցերի նոր չէ, հադո կգնի, ասենք, մեջկերները չցավան, բծնի։
Այնուհանդերձ սարակապցին դեռ առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներ ունի խմելու ոռոգման ջրի, նաև գազաֆիկացման։ Խմելու ջուր գյուղ մատակարարելու համար ժամանակին մեծ գումարներ են ծախսվել, պահեստարան կառուցվել, բայց կիսատ է մնացել, գումարն է վերջացել, գազն էլ գյուղ է հասել, բայց ոչ տներ։ Ինչպես կատակով նկատեցին սարակապցիները, խմելու ջուր ու գազ և ունեն, և չունեն։ Լսենք նրանց։
Գյուղի պրոբլեմը ջուրն է։
Խմելու
ջուրը ասենք մենք կերնում ենք բերել, ֆլակով բերել, բետրով բերել, դեդի պաշմեզի ռոկման ջուրը պետք է, համ խմելու ջուրն է պետք, համ ռոկման ջուրն ու մենք կնանանք մեր գոյությունը պաշտպանել։ Հողամասունինք, բայց անվերի։ Խմելու ջուրը մերը գետնի տգից ելած է։
Հորի ջուր է խմում։
Չէ, հորի չէ։ Էդի հեչ են գիտությունն է, չդեթ էդի ուրդից է գալը։ Երտմենք վեդրոներով, ասենք ֆլակեկով բերեմ ենք, մի օրում յոլանք երտեմ, նույն երտեմ բերեմ ենք, կարող եմ մի օրվա մեջը 20 անգամ էլ երտացի դակուրը գազ։ Մեր գազն է բերել հասերեն ստեղ արդեն։ Մեր ինչպես մեր աչքի դեմը, մեր կտի դեմը, բայց ինքան թանգենսը մոր չենք կգնում քաջը մեր տները։ Ընձել 300,000 պետք է, որ ասենք 20 մետրը քաշեմ։
Գազը, տվել են 2 մետր, պատից անցնեմ, հենց կբացի պատի, 60-70,000 դրամ փողեն, որ քաշեն։
300,000-ից 60,000 քաշում են։
Ես ինչ եմ աշխատում որ դեպք տամ։
Թեև ինչպես սարակապցիները նշեցին, գյուղի տեղը վերևներում հիշել են, բայց նկատեցին, որ արդեն ուշ է, գյուղը դատարկվում է։
Կառավարությունը նոր դեմքերը փոխել են դեպի գյուղացին, բայց եվ այնպես է շատ ուշ է կատարվել, հիմի արդեն դատարկվել պրծել է, ճիշտ է կառուցել են, կառուցում են բան, բայց արդեն դատարկվել է, արդեն հոսքը որ մի անգամից սկսվել է, դրա համար էլ մարդիկ հույս չեն տածում, հույս չունեն դեպի լավը։
դրա համար է մինչև այսօր շարժում կա դեպի դուրս։
Զրուցակիցս Դավիթ Աթոյան արդեն 9 տարի է Իսպանիայում է բնակվում, վերջինիցս հետաքրքրվեցի, թե ինչով է զբաղվում։
Ես հասարակ բանուր եմ, կոշկակարություն եմ կատարում, ֆաբրիկա 1000-1200 եվրո աշխատավարձ եմ ստանում, դե անջատի։ Եվ ընտանիքով եմ, եմ մոնս եմ տարե, աղբորս եմ տարե, քույրերիս եմ տարե, որ հնարավորություններ են մնացած քույրերիս ու վատաբրողներին գտանե, որպեսի բոլորը լավ ապրեն։ Չզգայն ոչ սննդի, ոչ մրգի, ոչ էլ մնացած հագուստի կեսագետների պակաս։
Դավիթ Աթոյանը գյուղից կտրվել չի կարող, ամեն տարի գալիս ու հետ է վերադառնում։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ի դեպ, երբ շրջեց Սարակապի դպրոցի շենքում տեղակայված մանկապարտեզում, գյուղում ծնելիությանը խթանող մի նոր առաջարկություն արեց։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարակապ։
Վերադառնանք Երևան, ազգային ժողովն այսօր փակ դռների եթևում լսում էր քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների պարզաբանումները կապված առևտրային կրպակների հետակա ճակատագրի հետ։ Իրենք կրպակատերերը падգամավորների եւ քաղաքային իշխանությունների մի քանի ժամ տևած քննարկումների արդյունքին սպասում էին ազգային ժողովի մուտքի մոտ, ասել թե այդ քննարկումների արդյունքները կրպակատերերին գոհացրեցին սխալ կլիներ։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները փոխքաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գլխավորությամբ այսօր ազգային ժողովում կայացած փակ քննարկմանը կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված պարզաբանումներ են ներկայացրել ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ քաղաքապետարանին առաջարկվել է հնարավորինս կարճ ժամկետներում ներկայացնել հայեցակարգ, ինչ հիմնավորումներով եւ որտեղ են ապամոնտաժվում կրպակները, ինչպես նաեւ գույքագրման արդյունքները ակների կոնկրետ թվով։
Հայտարարվեց, որ համենայն դեպս խոսքը վերաբերվում է միայն կենտրոն վարչական շրջանի մի շարք կենտրոնական փողոցների, բոլոր վարչական շրջաններում ապամոնտաժում չլինի, եւ նաեւ պետք է սպասենք այդ ցուցակներին, որոնք կուղարկի Երևանի քաղաքապետարանը այսօր կամ վաղը, եւ մենք կարողանանք կոնկրետ առանձին դեպքերով քննարկել, որքանով են հիմնավորված քաղաքապետարանի գործողությունները։
Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ապամոնտաժման ենթակա 266 կրպակների թիվը քաղաքապետարանը նվազեցրել է, հասցնելով շուրջ 190-ի։
Այսօրվա պարզաբանումների ընթացքում այնպես հայտարարվեց, որ ընդհանուր առմամբ գործողների պարագայում խնդիրը միայն այդ 190-ն է, որի մեջ ըստ իրենց տեղեկատվությունների նաև մտնում են չգործող կրպակները։
Հարցին թե կարելի արդյոք ենթադրել, որ քաղաքապետարանի դիրքորոշման մեջ մեղմացում է նկատվում, Ստեփան Սաֆարյանը պատասխանեց.
Ես կդժվարանամ որևէ գնահատական տալ, ամեն դեպս քաղաքային իշխանությունները հայտարարել են, որ օրինակ Փափազյան փողոցում մի փոքր ուժ են կիրառել, այսինքն ընդունել են իրենց մեղավորությունը գոնե հայտարարության մակարդակով, եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ ապակմոնտաժման ենթակրպակների թիվը կրճատվել է, ինչ որ փոփոխություններ կարելի ասել, որ կան։
Ազգային ժողովի մոտ հավաքված կրպակատերերը մինչդեռ գոհ չմնացին հանդիպման արդյունքներից, ասում էին, որ որևէ երաշխիք չունեն, թե իրենց կրպակը չի քանդվի։
Իրանք այսօր պրոստո պաուզա են տալի, որ մենք չխառնվենք իրեն, մենք չհավաքվենք, այդքան բան։ Ունենք կանեն, որ այս մարտիկ հանգստանան ու բան մասնակցի, այսինքն ժողովում չհավաքվենք։
Մենք մի քանի անգամ բանավոր խոստացել են, որ այս տարածքին ձեռք չենք տալու այն տարածքին, բայց հետո նորից գալիս է կանչում են, ասում են հիմա արդեն ձեր տարածքի ժամանակն է։ Չգիտեմ, ամենօրվա վտանգ է։
Մինչև մեր հողի վարձակալության պայմանագրերը մեր հետ անհատական չկնքվի, ոչ մի հանգստություն չի կարելի ունենալ։ Ասում են, հա չենք հանդուման, հետևից ստորակետը դնում են, ասում են դեռ։
Այսօրվա հանդիպմանը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, թե դեռ քննարկումները շարունակվում են, բայց այսօրվա հանդիպումը լավատեսություն է տալիս պնդելու, որ հարցի փոխզիջումային լուծում կգտնվի։
Փոխքաղաքապետը ներկայացրեց, որ այնպիսի պատկեր չէ, ինչպես որ ձևավորվել է, երևի թե մեզանից յուրաքանչյուրի մոտ, եւ ես կարծում եմ, որ կարողանանք այնպիսի լուծում գտնել, որ իհարկե պահպանելով քաղաքի արտաքին տեսքը, որը մեզ համար շատ կարեւոր, շատ լուրջ խնդիր է, այդուհանդերձ շատ ավելի կարևոր է մեզ այս պահին համարում, որպեսզի չվնասվեն այն փոքր միջին ձեռներեցների իրավունքները, որոնք այդ փոքր կրպակներով կարողանում են իրենց սոցիալական խնդիրները լուծել։
Կրպակատերից մեկի ձևակերպամբ սա խաղ է, որի կանոններն իրենք չգիտեն, մինչդեռ այս ամենի հետևանքով իրենք զրկվում են ապրուստի միակ միջոցից։
Մենք խեղճ չենք, բայց դա չի նշանակում, որ ով խեղճի, նրանց էլ պետք է խեղճացնել։ Քաղաքապետը ի վերջո պետք է հասկանա, որ իր արարքը այսօրվա ամենամեծ չարագործությունն է, որ կարա հասցնի հասարակ խաղին։
Ուղղակի քաղաքապետի անհիմն որոշումը։ Ես երկրորդ խմբի հաշմանդամ եմ, դպրոցական երեխա, հաշմանդամ ծնող, դե ուրվա հացը գոնե հայթայթվում է։
Ժողովուրդը սոված քաղաքը գեղեցիկ չի լինի։ Պետք է բոմժ լինենք, որ ինքը պատկերացնել, որ մենք խեղճ ենք կամ մի կերպապ ունենք անում, չի նշանակում մենք ինչի տեր ենք, մենք ուզում ենք պահել մեր այսօրվա ապրուստը վեր։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում շարունակում են քննարկել քրոնական փոքրամասնությունների ունեցվածքը վերադարձնելու կառավարության որոշումը։ Փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները նախև առաջ հայերն արձանագրում են, որ Էրդողանի կուսակցությունը կատարեց իր նախընտրական հիմնական խոստումներից մեկը։ Այս թեմայից բացի մոլորակ հանդեսում կանդրադառնանք նաև հետխորհրդային տարածքում, մասնավորապես Ռուսաստանում բնակվող կանանց խնդիրներին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Դաթևիկ Լազարյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Հրաչ Համրազյանը։
Այսպիսով թուրքական կառավարությունը որոշեց լուծել ազգային փոքրամասնություններին պատկանող ունեցվածքի, անշարժ ունեցվածքի եւ մնացած ունեցվածքի վերադարձի խնդիրը, եւ սա իհարկե եվրոպական կառույցներում եւ ընդհանրապես արևմուտքում համարվում է առաջընթաց։ Ի վերջո երկարամյա այսպես ընդմիջումից հետո Թուրքիան վերջապես որոշեց վերադարձնել այս ազգային փոքրամասնություններին, այդ թվում նաեւ հայերին պատկանող կառույցները, հիվանդանոցները, դպրոցները։ Հրաչ, իհարկե դեռևս հայտնի չէ, թե ինչպիսի մանրամասներ կան այս որոշման մեջ, թե արդյոք հայկական եկեղեցիները վերադարձվելու են հայկական համայնքին կամ հայկական եկեղեցուն, ինչ մանրամասներ կան այս մասին, և ընդհանրապես ինչ կարող ես պատմել այս որոշման մասին։
Հրայր, հիմա կարող եմ արդեն ասել, որ այդ հարցում, որը դու նշեցիր, արդեն պարզություն կա, ես խոսել եմ Ստամբուլի հայ լրագրողների հետ, որոնք հաստատակապես նշեցին, որ խոսքը չի վերաբերում հայկական պատմական եկեղեցիներին, որոնք հիմա հնարավոր է օգտագործվում որպես թանգարան կամ կիսաավերված վիճակում են։ Այդ մասին հստակ նշեց մասնավորապես Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեչյանը։
Այլապես անանգանալի մեջ հոսում մնացած ծանազան հին պատմական եկեղեցիներու և այլն, հիմա խոսքը անոնց մասին չէ, անոնք 1915-ին առաջվան գալվածները և այլն, անոնք ամենա հիմա մեր սեպագանադիրության, այսինքն Թափուի արձանագրությամբ մեր սեպագանադիրության մեջ չեն։
Ինչ ունեցվածքն է վերադարձվում։ 1936 թվականին Թուրքիայում հիմնադրամների մասին օրենք է ընդունվել, և ըստ այդ օրենքի բոլոր ազգային փոքրամասնությունների հիմնադրամները հայտարարագրել են իրենց ունեցվածքը։ Այդ ունեցվածքը, որը կա փաստաթղթային ձևակերպումը, կան այդ վկայականները, որ այդ ունեցվածքը, շենքերը, չգիտեմ, հիվանդանոցներ, կալվածքներ իրենց են պատկանել, որից հետո բռնագրավել են դրանք են վերադարձվում։
Միշտ հիմա խոսքը վերաբերի այն գալվածներուն, որոնց համար մենք սեպագանատուղթ ունենք, որոնք փառավորապես մեզի կպատկանեին, բայց տադարանի հերյուրաձով որոշումով մեր ցերկեն առնվեցավ։ Հիմա կառավարությունը տադարանին այդ հերյուրաձով որոշումը կսրպակրե, գսե, որ ասում, քանի որ իրենցներ, մենք պետք է իրենց վերադարձնենք։ Այս է եղածը։
Այնուամենայնիվ նա նշեց, որ այս որոշումը, Թուրքիայի կառավարության այս որոշումը ողջունելի քայլ է։
Այս եղածը արդեն շատ կարևոր եւ հեղափոխական քայլ է։ Կառավարությունը պետք է ընդունենք, որ շատ քաչարի, շատ խիզախ քայլ մարավ այս որոշումը առնելով, որովհետեւ ի վերջո ընդդիմադիրներ արգան իշտիմացը արդեն սկսան աճեն ծախեն կննատադել, բայց կառավարությունը հաստատագամ է, և ես վստահ եմ, որ քանի ամիսներու ընթացքին արդեն այսօր արդյունքը պիտի սկսանք։
Այդտեղ խնդիրներ կան մնացած, որոնք հնարավոր է չվերադարձվեն։ Այս մասին մեր զրույցում նշեց ԱԿՕՍ-ի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը, նա ասաց, որ կարևոր քայլ է, բայց դա դեռ ամբողջովին արդարության վերականգնումը չէ։
Անշուշտ քննադատերի որոշումը ուրախալի երևույթ է մեզի համար, բայց հարցի հիմնովին բուզելը բավական հեռու է։
Ինչու է հերրու, ինչ առումով եք ասում։
Որովհետև անարդարությունները լրիվ չեն տատրած, բոլոր անարդարությունները չէ, որ պիտի կարենա կոհացնել։
Շատ խառը դեպքեր կարող են լինել, որովհետև թուրքական կառավարությունն է բռնագրավել, այդտեղ հարցեր կան, երբ հայեր են կտակել իրենց ունեցվածքը եկեղեցուն հիմնադրամներին, հարցեր կան, երբ պետությունը բռնագրավել է վաճառել ուրիշ կողմին, հիմա այդ երրորդ սեփականատերեր կան, խնդիրներ կան, երբ ամբողջ այս ընթացքում սեփականատերերն են փոխվել, բազմաթիվ այսպիսի խնդիրներ կան, և այդ ամբողջը համակարգելու համար մեկ մարմին չկա, մեկ խորուրդ չկա, և հիմա փաստորեն ամեն մի հիմնադրամ, ամեն մի գրասենյակ իր փաստաթղթերը վերանայելով, վերահանելով դիմելու է հետ ստանալու համար նախկինում կորցրած։
Լավ, շնորհակալություն, հաջ։ Ռուսաստանը որոշել է խստացնել աբորտների կամ ինչպես ավելի հստակ հայերեն, եթե ասենք, արհեստական վիժեցումների հնարավորությունները, եւ այսուհետեւ այն կանայք, որոնք պարզապես ցանկանում են ազատվել պտուղից, այսպես ասենք, այդքան հեշտությամբ չեն կարող գնալ եւ օգտվել այդ բժշկական ծառայությունից, որովհետեւ հենց այդ բժշկական ծառայությունները պետք է լուրջ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեն։ Պարզ է, որ այս նոր որոշումը կապված է բնակության աճի կտրուկ անկման հետ, և բացի այդ նաև ռուսական եկեղեցին է շատ ակտիվ լոբինգ անում ռուսական կառավարության մոտ, և ամեն կերպ փորձում է ընդհանրապես արգելել աբորտները։ Տաթևիկ, իսկ ինչպես է մեզ մոտ վիճակը։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տվյալներով Հայաստանը տարածաշրջանում միջանկյալ դիրք է զբաղեցնում։ Աբորտներն ավելի շատ են հարևան Վրաստանում և ավելի քիչ են Ադրբեջանում։ Հայաստանի վերջին վիճակագրական տվյալները վերաբերում են 2009 թվականին։ Դրանց համաձայն մեր երկրում գրանցվել է հղիության արհեստական ընդհատման ավելի քան 13,000 դեպք։ Այս վիճակագրությունն իհարկե չի արտահայտում իրական պատկերը, քանի որ խոսքը միայն գրանցված աբորտների մասին է։ Ավելի վստահելի են 5 տարին մեկ անցկացվող հարցումները, ասում է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը։ Այդպիսի արդեն 3 հետազոտություն է անցկացվել, որոնց համաձայն հղիության արհեստական ընդհատման քանակը Հայաստանում պակասել է, փոխարենը ավելացել է հակաբեղմնավորիչների կիրառությունը։
48% հղիությունների 2005 թվականին ավարտվում էր աբորտով։ Հիմա փաստորեն մենք ունենք օտարապես 22-25%, որը ավարտվում է աբորտով։
Գարիկ Հայրապետյանը մեկ այլ մտահոգիչ երևույթի մասին խոսեց։ Այժմ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը մեկ այլ հետազոտություն է ավարտում, պարզելու համար, թե որքանով են հղիության ընդհատումները պայմանավորված երեխայի սեռով։ Նման հետազոտության առիթ է տվել և գրասենյակի ուշադրությունն է այս խնդրի վրա հրավիրել վերջին տարիների վիճակագրությունը, որի համաձայն Հայաստանում 100 աղջկա դիմաց ծնվում է 115 տղա։ Դա բնական չէ, պնդում է Գարիկ Հայրապետյանը։
Իսկ նորմալը պետք է լինի 100 աղջկան 105 տղա, այսինքն մենք 10%-ից ավել շեղում ենք։ Դա բնական չի կարող լինել ոչ մի դեպքում, եւ ինչ-որս ասեմ, այս ցուցանիշները սկսում են աճել, երբ որ արդեն էխոն, այսպես կոչված, դարձավ հասանելի հենց 95 թվականից, այդ աճը սկսեց նկատվել, այդ տարբերությունը սկսեց նկատվել։
Սրա հետևանքները շատ ցավալի կարող են լինել, արդեն 15-20 տարի հետո շուրջ 25,000 տղաներ կկանգնեն լուրջ խնդրի առջև, պարզապես քիչ են ունենա ամուսնության համար։
Կգնան հասնացուն հյուսիսից։
Կշարունակվի այդ միտումը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի օրենսդրությունը, ապա աբորտների վերաբերյալ առանձին օրենք գոյություն չունի։ Մարդու վերարտադրողական առողջության իրավունքների մասին օրենքի 10-րդ հոդվածով է ամեն ինչ կարգավորվում։ Ըստ այս հոդվածի, կինը ունի հղիության արհեստական ընդհատման իրավունք մինչև պտղի 12 շաբաթականը, և եթե պտուղը ավելի մեծ է, մինչև 22 շաբաթականը կարելի է ընդհատում կատարել բժիշկների ցուցումով, եթե կնոջ առողջությունը վտանգ է սպառնում։ Սակայն պատժի մասին օրենսդրությունը ոչինչ չի ասում։
Պատիժ որպես այդպիսին չկա, որովհետև դա ստացվի ուղղակի թղթի վրա գրած հետաքննի օրենք, որը ավելի շատ դաշտ է, ավելի շատ կմտցնի ստվեր։ Ուտեր, եթե նախատեսվի նմանալու բաներ, մեկա գնալու են անեն, մեկա լինի ու ավելի դատպարմանը, հիմա գոնե Հայաստանում վերջի 10 տարում ամերա ոչ մի կին աբորտից չի մահացել։ Դա պետք է ավելի շատ կարգավորել մարդկանց ուղեղներում, քան ստեղ օրենսդրությամբ։
Ես հարցրեցի Գարիկ Հայրապետյանին, արդյոք արժե ըստ նրա փոխել այդ օրենքը, նա ասաց, որ օրենսդրության հետ ամեն ինչ կարգին է։
Չէ, ես կարծում եմ, որ մեր օրենսդրությունը բավականին ադեկվատ է այն իրավիճակին, որը ունենք, եւ իրան որևէ շարքի կերպով համանալ դեպս այս բանին փոփոխելու որևէ անհրաժեշտություն ճիշտ ասած ես չեմ տեսնում։ Ուրիշ հարց է թե ոնց է այդ օրենքը իրականացվում, հա, եթե մեր մոտ 12 շաբաթից հետո չի կարելի անել աբորտ, այդ ուրիշ հարց է, կարող ենք արդյոք մենք ստեղծել էֆեկտիվ մեխանիզմներ, որոնք որ կարողանան կառավարել այդ 12 շաբաթից ուշ անել աբորտը։
Ավարտենք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամարազյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։